habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen sabti ah bisha Janaayo ee sanadka 2022-ka. Waa 2:20 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idin daadihinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah banaanbax lagu taageerayo doodii dhowaan baarlamaanka u k uu ka yeeshay aqoonsiga somalilan oo ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee somalilan.
hadday ina aqoonsadaan oo dadaal ka sii wadaan, calankooda waa sii lulaynaa. haddiise ay taariikhda aqiri waayeen, calankooda kuma khasbanina sii lullo. maanta meel fiican bay marinayaan, halkaa inay ugu sii dhawaadaan baan rabnaa.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan puntland oo ay maanta ka bilaabatay doorashada qaar ka mid ah kuraasta puntland ee golaha shacabka ee dowladda federaalk ee soomaaliya.
ergada fadhiday waxay ahayd 98 erge. abshir cabdi xuseen waxa uu helay 6 cod, halka cabdi ibraahim warsame uu ka helay 9 cod. laba codna waa xumaadeen.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan khilaafka ka soo cusboonaaday siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan siyaasiyiinta kasoo jeeda gobollada waqooyi ee Muqdisho ku sugan. barnaamijkii martida mikrofoonka haweyska Washington iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. magaalada Garowe ayaa maanta lagu doortay xildhibaankii ugu horreeyey ee maamul goboleedka Puntland ku matalaya baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya 4 sano ee soo socota. cabdi warsame ibraahim qowdhan oo hadda ah wasiir ku-xigeenka maaliyadda ee Puntland ayaana noqday xildhibaankii ugu horreeyey ee lagu doorto Puntland. sidoo kale cali xoosh oo hore xildhibaan u ahaa ayaa ka mid ah xubnaha maanta la doortay, waxaana sidoo kale ku biiray wasiirka kalluumeysiga dowladda federaalk ee Soomaaliya cabdulaahi bidhaan ayaa isagana loo doortay mar kale kursiga xildhibaannimo. xildhibaanka ayaana ku guulay waxa uu noqonayaa wasiirkii ugu horreeyey ee ka tirsan dowladda Soomaaliya ee maamulka Puntland looga doorto kursi xildhibaan. hogaamiyaha labaad ee ugu awoodda badan Suudaan ayaa sabtida maanta ah la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Ethoobiya. mas-uulka ka socda Khartuum ayaa booqasho gaaban oo naadir ah ku tagay magaalada Addis Ababa xilli ay taagan tahay xiisadda dhinaca xuduudda ee u dhexeysa labada dal. maxamed xamdaan daglo oo loo yaqaano xameeti, kaas oo xubinka ah golaha sare ee xukuumadda Suudaan, ayaa booqasho 2 maalmood ah ku tegi doona Ethoobiya, isagoo halkaasi kula kulmaya mas-uuliyiin ka tirsan Ethoobiya, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Suudaan ee Suna. garoonka diyuuradaha ayuu kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda Ethoobiya Abraham Bali, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay golaha talada dalka Suudaan. marka laga soo tagay xiisadda dhinaca xuduudda ah iyo muranka biyaha wabiga Neil ee Ethoobiya iyo Suudaan u dhexeeya, halkaas oo Ethoobiya ay biyaxireen ka dhisayso, ayaa Khartuum iyo Addis Ababa mid kasta waxa uu wajahayaa duruufo isaga u gaara. Suudaan ayaa waxaa gudaheeda hareeyey mudaaharaadii waaweyn oo ka dhashay tallaabadii askarta ay xukunka ku qabsadeen bishii Oktoobar, halka Ethoobiya uu ka socdo dagaalka u dhexeeya ciidanka dowladda federaalk Ethoobiya iyo jabhadda TPLF. Mareykanka iyo Ruushka ayaa u muuqda in horumar aan sidaa u buurneyn ay ka sameeyeen ismarwaagii dhexdooda ahaa ee ku saabsanaa xiisadda sii kordhaysa ee Ukraine iyo Ruushka. labada dhinac oo galay wadahadal heerkiisu sarreeya ayaa ballan qaaday inay sii wadayaan wadaxaajoodyada. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa kulan socday 9 daqiiqo ku yeeshay magaalada Geneva. labada wasiir arrimo dibadeed ayaa diiday inay beddelaan dalabyadooda muhiimka ah ee ayse soo hordhigeen. haddii milatariga Ruushka uu tallaabo xuduudda Ukraine uu qaado waxa ay noqonaysaa weerar cusub, wuxuuna ruushka la kulmi doonaa jawaab midaysan oo Mareykanka iyo xulufadiisa ay ka bixin doonaan, ayuu yiri Blinken oo si gaara u muujiyey heerka ismariwaaga. Waxyaabaha la isku hayo ayaa ee sii kordhiyey xiisadda sii kordhaysa ayaa ah in reer galbeedka ay dalbanayaan in ruushka uu hubkiisa iyo ciidamadiisa kala baxo xuduudda Ukraine, halka Moscow ay ku cadaadinayso in NATO ay yareyso howlgallada ay ka wadaan bariga iyo bartamaha Yurub. In ka badan 70 ruux ayaa la sheegay inay ku dhinteen dagaalada u dhexeeya kooxda Daacish iyo xoogaga gudiyinta Siriya oo galay maalinkii saddexaad sabtida maanta ah, kadib markii maleeshiyada kooxda ISIS ay weerar ku qaadeen xabsi ay ku jiraan maxaabiist tiro badan oo jihaadiyiin ah. Weerarka ayaa lagu beegsaday xabsiga Gawaren oo ku yaala magaalada Hasaka ee waqooyiga Siriya, kaasoo ah mid ka mid ah weeraradii ugu xooganaa ee kooxda Daacish ay qaadaan tan iyo intii lagu dhawaaqay in kooxdaasi laga sifeeyey gudaha Siriya. 28 ka tirsan xoogaga ammaanka ee kurdiyiinta, 5 ruux oo rayid ah iyo 45 ka tirsan dagaalamayaasha Daacish ayaa lagu dilay dagaalkaasi, oo uu sheegay Raxmi Cabdiraxmaan, madaxa hay-adda xuquuqda aadanaha, inuu weli halkaasi ka socdo. ISIS ayaa weerartay xabsiga Khamiistii lasoo dhaafay, halkaasoo ay ku xiran yihiin qaar ka mid ah 3,500 oo maxbuus oo lagu tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin kooxda Daacish. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku horeynee, dadweynaha ku nool Somaliland ayaa maanta bannaanbax ay ku taageerayaan doodii ay dhowaan baarlamaanka Ingiriiska ka yeesheen mustaqbalka Somaliland waxa ay ku dhigeen magaalooyinka waaweyn ee Somaliland. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakule.
Dadweynaha reer Somaliland ayaa maanta isugu soo baxay bannaanbax ballaaran oo ay ku taageerayaan doodii mudanayaasha aqalka baarlamaanka ee dalka boqortooyada Ingiriisku ay ka yeesheen qadiyadda Somaliland. Bannaanbaxa ugu weyna magaalada Hargeysa ka dhacay oo lagu qabtay beerta xorriyadda ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa kala qayb galay madax sare oo ka tirsan xukuumadda Somaliland, xisbiyada mucaaridka ah, xildhibaano ka tirsan golayaasha baarlamaanka, wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland Saleban Yuusuf Cali Kore oo ka mid ahaa madaxdii ka hadashay beerta xorriyadda islamarkaana dadka isu soo baxay hadal u jeediyey ayaa u mahadnaqay baarlamaanka Ingiriiska, isagoo dhinaca kalena tilmaamay in dadka Somaliland ay adkaysi u leeyihiin inay horumarkooda sii wataan.
Qaranka jamhuuriyadda Somaliland meel kasta uu joogo maanta waxay u tahay maalin weyn, waxaanaan iyo aan uga hambalyeynayaa bannaanka reeraha dibadda oo ay ugu horeyso jaaliyadda UK ama Ingiriisku. Waxaanaan ugu mahadnaqayaa dhammaan xildhibaanada dowladda Ingiriiska ee arrintan
xogayaha warfaafinta ee xisbiga mucaaridka Ucid Yuusuf Kayse oo isaguna ka hadlay fagaaraha beerta xorriyadda ayaa carabka ku dhuftay in qadiyadda Somaliland mucaarid iyo muxaafid loo midaysan yahay.
Halkan waxaynu nimid inaynu la daraan noqono xildhibaanadii dalweynaha Ingiriiska ee doodda keenay golaha, ayaan doonayna maanta in dareenkeena u muujino markay halkan marayso oo ay marayso qadiyadda Somaliland. Somaliland waa mid mucaarad iyo muxaafad, waxaan leeyahay ku dhiirayaan dalalka kale adduunyaduna xildhibaanadaana waanu bogaaminaynaa.
Xildhibaan Barkha Jaamac Batuun oo ka tirsan xisbiga mucaaridka ee Wadani, kana tirsan golaha wakiilada ee Somaliland oo fagaaraha beerta xorriyadda kala hadlay dadweynaha halkaasi isugu soo baxay maanta, ayaa sheegay
maanta waxaa miisaanka iskala mudnaanta la siinayaa midnimada ummadda Somaliland iyo madax banaanideeda, taasaynu ku wada soconaa, taasaynu dalka ku dhisaynaa.
Geesta kala duqa magaalada Hargeysa, Cabdikariin Axmed Mooge ayaa isaguna si gaara ugu mahadnaqay dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa.
Waxay daaran tahay inaynu u mahadnaqno dowladda Ingiriiska baarlamaankeeda oo muujiyey oo gartay markii ugu horreysay inay si adag uga hadlaan taariikhda inaga dhexaysa innaga iyo Ingiriiska. Taariikh dhiman doonta haddii Ingiriisku uu aqoonsan waayo Somaliland. Hadday inaan qoonsadaan oo dadaalka sii wadaan calankooda waan sii lulaynaa. Haddiise ay taariikhda qiri waayeen calankooda kuma khasbin inaan sii lullo. Maanta meel fiican bay marinayaan halka aynay uga sii dhawaadaan ma rabnaa. Aqoonsiga Soomaaliland waxaynu qabsannay baa keenaya 30 sannadood inaynu jirnay baa keenaysa, inaynu dadaalay baa keenaysa. doorashooyinkaynu qabanaa keenaya, nabadaynu ku noolay baa keenaysa, cashuurtaynu urursanay waxay inoo goysa aynu ku qabanayno ayaa aqoonsiga keenaysa.
Khadr Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Markana Muqdisho, maalmihii u dambeeyey waxaa mar kale soo xoogeystay khilaafka u dhexeeya siyaasiyiinta. Markana dhinaca Puntland, raalihada dhegeystayaal, Puntland waxaa maanta ka bilowday doorashooyinka qaar ka mid a kuraasta Puntland ee golaha shacabka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ku matali doona. Doorashadan ayaa ka bilaabatay magaalada Garoowe. Waxaa noo soo diray wariyaha V O A da Nuux Muuse Birjeeb.
Hibo Axmed Nuur waa codeysay.
Doorashada oo lagu qabtay xaruntii ciidamada ee 24-aad ayaa waxaa ka socota doorasho ilaa 5 kursi oo dhowaan ay shaaciyeen guddiga doorashada ee heer maamul goboleed, waxaana xubnaha u tartamayay ay isugu jiraan kuwa horay ugu fadhiyay iyo kuwa cusub oo rajaynaya inay bedelaan xubno hore. Guddiga ayaa shalay galankii dambe soo saaray liiska magacyada 5 kursi u tartamaya maantay oo midkiiba ay u tartamayeen 2 qof keliya. Guddiga doorashada ayaa hagayay ergada si ay u mariyaan nidaamka codaynta.
Dhaqdhaqaaqu waa mamnuuc saacadda wixii ka dambeeya. Waxaan bilaabi doonaa yeerinta ergada. Insha Allah ergaygu marka la yeeriyo waxa uu imaanayaa miiska, wuxuu saxiixi doonaa warqadda meesha uu kaga jiro liiskiisu, kadibna waxa uu qaadan doonaa warqadda, waxa uu ku codayn doonaa halkaas qolka cidlada uu gelayaa ku soo codaynayaa. Waxa loo codaynayaa warqaddu waxa weeye Cabdi Ibraahim Warsame Saduuq baa ka horeeya, calaamada sax baa lagu dhigayaa. Qofkii Abshir u codaynayaana Saduuqa ka horeeya Abshir buu calaamada sax ku dhigayaa. Tababarka ayaa ku qaadateen. Insha Allah marka waxaan rabnaa waa yeerintii ayaan bilaabaynaa. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Sanduuqa waa in la furo oo ay diyaariyaan guddiga doorashada sanduuqa, si iyo guddoomiyaha guddiga waa in dadka la tuso sanduuqu inuu yahay mid marab oo faaruq ah, si halkaas hawsha ay uga bilaabato.
Kursigii ugu horreeyey oo ahaa lambarkiisu hoob 196 waxaa ku guuleystay Cabdi Ibraahim Warsame oo sidoo kale ahaa wasiir ka tirsan xukuumadda Saciid Cabdullaahi Deni. In badanna ka soo dhex muuqday siyaasadda Puntland, guddoomiyaha maamulka doorashada heer dowlad goboleed Cabdikariin Muuse Maxamed ayaa ku dhawaaqay natiijadii ugu horreysay.
Natiijadii cod bixinta kursiga tirsigiisu yahay 196 oo ay ku tartamayeen Cabdi Ibraahim Warsame iyo Abshir Cabdi Xuseen. Ergada fadhiday waxay ahayd 98 erge. Abshir Cabdi Xuseen waxa uu helay 6 cod, halka Cabdi Ibraahim Warsame uu ka helay 90 cod. Laba codna waa xumaadeen. Waxaan qiraynaa in kursiga tirsigiisu yahay 196 oo ay ku tartamayeen Cabdi Ibraahim Warsame iyo Abshir Cabdi Xuseen, natiijadiisa hordhaca ah uu ku guuleystay Cabdi Ibraahim Warsame. Halkaas ayaa kursigaas natiijadiisii ku dhammaatay. Cabdi Ibraahim Warsame waa ku guuleystaha natiijada hordhaca ah ee kursiga 196. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Doorashada maanta ayaa bilaabatay xilli dhinacyada qabiilada qaybtood ay muujinayeen maalmihii ugu dambeeyey Puntland. Cabashooyin iyo boob ay sheegeen in lagu sameeyey kuraastoodii xilli ay la hadlayeen warbaahinta maxalliga, waxaana kuraasta maanta ay ahaayeen qaybtood kuwii ugu adkaa oo maalmihii ugu dambeeyey ay qaylo badani ka soo yeeraysay. Si la mid ah maamulada kale ee dalka, dad badan ayaa sheegay in la dulmiyey, taasoo aysan weli ka hadlin madaxda maamulka Puntland iyo guddiga doorashada laf ahaantood. Dadka hadlay ay sheegay in isagoo maray nidaamkii laga rabay loo diiday inuu galo hoolka waxaa ka mid ahaa Dr. Bashiir Warsame Maxamed.
Waxaa la iigu wargeliyey in la hakiyey murashaxnimadayda. Waa la hakiyey, oo maxaa lagu hakiyey? Waraaqdii CID-da aad soo qaadatay waraaq kale ayaa laga daba keenay. waxaa la leeyahay murashax xil dhibaan hala hakiyo doorashadiisa tartankiisa hala hakiyo ilaa amar dambe. Arrintaasi waxay ahayd arrin siyaasadeed, arrimo siyaasadeysan, waxay ahayd cadaalad xumo, waxay ahayd khilaaf la khilaafay habraacyadii dhammaan lagu heshiiyey, waxay ahayd arrin lagu hagardaameynayo dadka deegaanka, dadka xaqa u leh in ay u tartamaan kuraasta oo anigu aan ka mid ahay. Waxay soo istaagtay ama shahaadadii isiiyey guddiga kala duwanow heer federaal iyo heer maamul goboleedo ama kiis faldembiyeed cad oo lahayo meesha hala keeno. Waxaa la ii sheegay oo la ii xaqiijiyey madaxda ugu sarreysa dalka in ay arrintaas hakiyeen. Waxay dhaheen arrintan waa la diiday, in aad hool ka gashid laguma ogola. Tani waa waraaqdii aan lacagta ku bixiyey, waa amal bank warqadani waa waraaqdii shahaadadii dambi la-aanta, waa ka soo baxday si sharci ah xarunta CID. Tani waa warqadii layga buuxiyey ee anshaxa murashaxiinta ahayd baarlamaanka federaalka Soomaaliya, oo aan saxiixay.
Doorashada ayaa socon doontaa ilaa gelinka dambe ee maanta si loo dhammeeyo shanta kursi ee yaalla hoolka. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Maalmihii u dambeeyey waxaa mar kale soo xoogeystay khilaafka u dhexeeya siyaasiyiinta gobollada waqooyi ee ku sugan Muqdisho ee ku saabsan ama ku aadan doorashada xubnaha aqalka baarlamaanka Soomaaliya uga mid noqonaya. Waxaa ilaa iyo shalay warbaahinta iyo baraha bulshada haystay hadallo ay jeedinayeen xubno siyaasiyiin iyo odayaal dhaqameed isugu jira oo gobollada waqooyi ka soo jeeda, kuwa oo qaarna eedeeyey ra-iisul wasaaraha, kuwa kalena ay difaacayeen sida ra-iisul wasaaraha uu u wada doorashada. Haddaba muxuu salka ku hayaa khilaafka siyaasiyiinta waqooyi soo kala dhex galay? Wariyaha V O A da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan nooga soo diray.
Mar kale ayay siyaasiyiintu hormuud ku ah hanaanka doorashada golaha shacabka xildhibaanada ka soo jeeda Soomaaliland ay isku hayaan hanaanka loo marayo doorashada xildhibaanada golaha shacabka hadda taala Muqdisho. Guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaasho iyo wehliyaan siyaasiyiin ee olog wadaag yihiin ayaa eedeymo culus u jeediyay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Cabdi Xaasho Cabdulaahi wehliyaan senatara la doortay iyo wasiiro hore ayaa ku eedeeyay xafiiska ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble inay hadda isdaamarin ku hayaan doorashada xildhibaanada Soomaaliland ee hadda taala Muqdisho. Waxaase eedeynta guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi siyaasiyiinta kale ku eedeeyeen Rooble gaashaanka u daruuray ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleed iyo wehliyaal senatarro iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda. Waxay sheegeen in ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uusan hadda faraha kula jirin hanaanka doorashada marka laga yimaado inuu korjoogteyn ka yahay. Haddaba maxay tahay sababta soo celcelisay khilaafka ku geedaaman doorashada xildhibaanada Soomaaliland ee xamar lagu doorto? Waa kan guddoomiyaha bulshada rayidka Cismaan Muxidiin Shaata.
Runtii arrimahan doorashooyinka Soomaaliland doodooda wax badan ayay soo jidmatay, marar badanna way soo laalaabatay. Waxaan isleenahay waxyaabaha markastana muranka ka keena waxa ay tahay dadka hadda taagan matalaada Soomaaliland ee raba inay u tartamaan kuraasta golaha shacabka oo aan si siyaasi ama aana tegi karin degaanada ay kasoo jeedaan sabab la xiriirta fikirkay aaminsan yihiin ama fikirka iyaga laga aaminsan yahay darteed, waxaad moodaa in markastaba uu khilaafkooda uu soo laalaabanayo. Balse waxaan isleenahay oo aan u aragnaa in heshiis siyaasadeed laga gaaro arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliland iyo habraacyo lagu maamulo, haddii kaa marka suuyaha loo ilaaliyana runtii oo murunkeeda yaraanayo. Marka aniga waxaan u aragnaa in loo daayo heshiisyadii habraacyadii lagu heshiiyey iyo cidii markaa loo xilsaaray inay maamusha ama korka ogaato.
Siyaasiyiinta qaarkood ayaa meel fog gaarsiiya xaaladda markay warbaahinta ka hadlayaan. Haddaba maxay tahay ujeedada? Cismaan Muxidiin Shaata ayaa mar kale su-aashaasi weydiiyey.
Sababaha keena in khilaafka meel adag la gaarsiiyo runtii waa wax anaga naftirkeena aan la yaabnay, balse waa wax hadda aanan u gaar ahayn dadka kasoo jeeda Somaliland oo Soomaali oo dhan. Dhibaatada dalkan ka dhacday 30 sano waxaad moodaa dadku inay saameyn ku yeelatay maskaxdooda iyo siday u fikirayaan iyo siday isku arkaan iyo siday dadku u arkaan. Markastana waxaad moodaa markii ay dadku ay isleeyihiin xuquuqdiina difaacda ama yaani dulmin oo dulmiga iska qaada, waxaad moodaa inay gaarsiiyaan arinta meel fog oo iyaga hadhow xataa ay kasoo celi karin. Marka waa arin la xiriirta isleenahay dhibaatooyinka dagaalada ee saameynta ku yeeshay bulshada Soomaaliyeed, una baahan in dadka markastaba ay maskaxda fikirkooda ay shaqeyso oo ay mar walbaba aysan ku mashquulin siday maaragtaa isku difaaci lahaayeen amaba ay shakiga badan iyo ay isaga yareen lahaayeen. Marka arrimahaas arrimaha hadda siyaasadaha ku arkeenaa bulshaday ka jirtaa qeybaheeda kala duwan, meelo badan oo aad ku arkeysaa dadka society dhexdooda, qoysaska dhexdooda ku arkeysaa in markastaba markii qofku uu rabo inuu dhibaato xal u helo ama culays uu dareemay uu iska qaado inuu isticmaalo dhibaatadaas inuu dhibaato kale ku xaliyo ama culayskaas culays ka weyn uu la yimaado. Waana wax hadda isleenahay waa wax laga dhexlay dagaaladii oo dadka saameyn ku yeeshay maskaxdooda iyo qalbigooda. Marka runtii waa wax u baahan in Soomaali ahaan aan ka wada fikirno si dalkan loogu daaweyn lahaa qalbiga dhibaatooyinka ay soo mareen loogu daaweyn lahaa. Oo mararka qaarkood waxaad dareemeysaa in qofa isleedahay waxaan kama surtoba inay ka surtoobaan wax uusan aadan malayn karin. Marka waxaas oran waxaa keenaya waa saameynta dadka ku yeesheen dagaaladii sokeeyey iyo dhibaatooyinka la soo maray.
Dhowaan ayay ahayd markii hogaamiyeyaasha Soomaalida Muqdisho ay ku gaareen heshiiska doorashada kana soo saareen jadwal doorasho. Haddaba xalku muxuu ku jiraa si looga fogaado khilaaf marka la hareeyo doorashada Soomaaliya?
Ani waxaan leeyahay xalka waxa uu ku jiraa in dadka saameynta ku leh bulshada iyo siyaasiyiintaba ay ka fikiraan inay danta shacabka ee tahay dantooda oo aysan marnaba aynan ku shaqeyn ama aysan doorashooyinkan ku hagin inay fikirka ah danteeda ayaa dantaada ah ama dantooda ayaa danta shacabka ah inayna ku shaqeyn, oo ay runtii ay ka fikiraan dalka inuu doorasho u baahan yahay laga gudbo halka Soomaaliya iyo mustaqbalka Soomaaliya uu gadaal u dheer yahay oo aanan ahayn keliya maalmaha yar ee doorashada socoto. In shaqsi loo roonaado iyo dalka loo roonaadana waxaa muhiim ah in dalka loo roonaado iyo shacabka loo roonaado. Marka xalka waxaan is leenahay in haddii ay muran ama khilaaf ka yimaada habka doorashooyinka u socdaan in loo maro wadada saxda ah oo aan dhibaatada dhib kale lagu xalin, qofkii dareemaya usan dhibaato kale abuurin, oo loo maro wadooyinka ah in guddiga doorashooyinka, guddiga khilaafaadka xalinta, golaha wadatashiga qaran si oo runtii ku dhisan nidaam aanan abuuri karin dhibaato kale. Marka taa ayaan ku talin lahayn bashareedka daannahayna idhahan ku hayn doonaa si wax u socdaan. Runtiina waxweyn aan ka geysan doonaa sidii waxyaabahaas camal loo sixi karo waxna loogu qaban karo.
Heshiiskii ugu dambeeyey doorasho ee lagu gaaray Muqdisho ayaa xusayeen ugu dambeysha 20-ka bisha February ku dhacda doorashada Soomaaliya, waxaana xilliga si weyn isha loogu hayaa siday u maamuli doonaan doorashada hadda ka bilaabatay maamulada. Saamilayda siyaasadda ayaa si weyn u danaynaya saaxiibada beesha caalamkuna isha ayay ku hayaan sida kuhirgeli doona jadwalkan, iyadoo meelaha qaar cadaad xoogan lagu saarayo hogaamiyaashu in jadwalka hirgeliyaan. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
dhegeystayaasha v o a waxaan ugu bishaaraynaynaa in aan 12-ka bishan Janaayo ee sanadka 2020-ka aanu idiin bilaabi doonno barnaamijyo cusub oo ku saabsan waalidiinta iyo daryeelka caruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka. Barnaamijyada kale ah kulanka waalidiinta iyo saseme sheeko iyo sheeko waxaad ka dhageysan doontaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo FM-yada geeska Afrika. saacadaha aad barnaamijyadan dhageysan kartaan waa 7:00 ilaa 7:00 subaxnimo iyo 6:00 ilaa 6:00 fiidnimo maalmaha jimcaha iyo sabtida. Haddaba waalidiinta iyo caruurtoodaba waxaan leenahay hamoogaanina barnaamijyadaas.
markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa inoo haya Ridwaan Xaaji Abdiwali.
todobaadkan dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Xasan Cabdi Xayle oo ah khabiir ka faallooda arrimaha Soomaaliya iyo Bariga Dhexe. Ku soo dhawo marka hore barnaamijka Xasan Cabdi Xayle.
waayahay
bil iyo maalmo ayaa ka dhiman heshiiskii magaalada Muqdisho lagu gaaray 25 Febraayo in lagu soo gabagabeeyo baarlamaanka aqalka hoose ahaa. Sida ay xilligan wax ku socdaan, ma kula tahay in la soo gabagabeyn doono waqtiga heshiiskaas lagu gaaray?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta Ridwaan, runtii arrimaha doorashada Soomaaliya waxay noqotay wax macnaha Soomaalida runtii dhaliil xoog leh usoo jeedi kara oo usu macnaha dhaliil xoog leh uga imaan karto xagga socodtiinta dowladnimada markay la fiirso. Waayo walow doorashooyinkii hore oo Soomaaliya ka dhici jiray aysan qaabka hadda ay yihiin iyo xaaladdu siyaasadeed tahay aysan ahayn. Arrintaas macnaha su-aasha haddaan kaaga jawaabo, shalay waxaan maqlaynay raggii odayaasha ka ahaa masalan xibnaha ama doorashooyinka Soomaaliland, xibnaha baarlamaanka ama aqalka sare ama baarlamaanka Soomaaliland, gaar ahaan ragga odayaasha oo weli runtii inay baarlamaanka sanadkan ku jiraan ay aad u sharaf badan tahay, Cabdi Ismaaciil iyo Cabdi Xaashi, inay keeneen shalay xoogaa dacwooyin iyo dhaliil inay soo jeediyeen iyo inaan la aqbali karin sidii xaaladu ay doorashooyinka sida u dhaceen. Marka baqdintaasoo kale waa jiri karaan. Maanta shalay waxaan maqlayn oo kale in galmudug naftirkeeda aysan haboo masalan sidii la rabay, aysan wax ku socon oo dhaliilo badan ay jiraan, dad soo baxay oo yidhaahdeen waxaan badbaadinaynaa badbaadada, waxaan nahay galmudug. Waxyaabahaasoo dhan waa baqdin hor joogsan karta ama ku imaan karta doorashooyinkii iyo sidii u socdeen iyo sidii loo baahnaa inay ku dhammaato intaan la gaarin 25 February.
Waayahay cabashooyinkan aad muujisay, haddii aan kaa dhexgalo, shalay qaarkood ay soo jeediyeen, maamulada qaarkood aad tilmaantay, maxaa xilligan keeni karay kula tahay, iyadoo dadku ay ka warsugayaan in sidii loogu talagalay doorashada ay ku dhacdo oo ay ku dhammaato?
Horta anigu waxay ila tahay kalsooniyan ma aan jirin. Heshiiska dadka madaxda baraha ministerka iyo gudoomiyaasha gobollada ama madaxda gobollada kale ay ku heshiiyeen 25 February wuu fiicnaa oo Soomaalida iyo caalamka dhan wuu aqbalay, laakiin waxaa hoosta ku jira sidee loo dhisaa kalsooni run ah oo doorashadu inay sidii la rabay boqolkiiba cal aqal 80 ama 70 iyo dhowr inay u dhici doonto. Waa la ogyahay inaysan wax walba sidii la rabay aysan u dhicin, laakiin waxaa la rabaa waxyaabaha qaladaadka hor dhacay inay noqdaan waxyaabo kooban oo ama markaas la saxii karo ama indhaha laga qabsan karo. marka kalsooni daradaasa keeni layskuma kalsoona. Xataa markii dhinacyo aan ka fiirino xulashada gooyinka ay xulanayaan ama misan madaxda jufooyinka loo xil saaray inay soo xulaan xildhibaanada, haddii la ogaado ama la ogyahay inaysan ka fogaanin waxa la yidhaahdo corruption ama macnaha in laaluush iyo mashaakila ay shaqeeyaan oo qof ka soo baxaya oo si cadaalada kusoo bixin iyo doorasho run ah, arrinta halkeediiyo tegay macnaha kalsooni la-aana imaanay.
Waaya, marka ma dhihi karnaa khilaafaadka noocan oo kale ah waxay dadka qaar ugu muuqan karaan in heshiiskii la gaaray weli mugdi uu ku jiro, ama haddii dhinac kale aan u dhigno in ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha weli wada shaqayntii loo baahnaa ee dhinaca doorashada aanay isla wadin?
Point fiican oo su-aal waay maarta runtii, waa fakar siyaasadeed, waa fakar fiican oo su-aaleed. Haddii kalsooni daradii madaxweynaha iyo baram iyo ra-iisul wasaaraha ay sideedii kusii socoto, doorashadana sideedii ay kusii socoto, qof walba wuu ogsoonaan karaa inaan umuuraha aysan sidii la rabay aysan noqonin. Waxaa loo baahan yahay in waxyaalo badan macnaha maslaxada guud darteed loo laqo oo macnaha loo yimaada sida daacadda ay ku jirto dalka in la badbaadiya markaan aad muhiim u ah marka in laisku soo dhawaado oo doorashada
waxaa leedahay khilaafaadka noocan oo kale ah waa in maaragtay laga gudbaa
taasaan leh macnaha weli laga gudbaa maaha iyadoo xataa ay muuqato in meel wax loo wada wado ugu yaraan ugu yaraan waxay keenaysaa in wixii soo baxay macnaha wax la aqbali karo dhihimaayo wax boqolkiiba boqol wanaagsan la dhihimaayo laakiin wax la aqbali karo adikood ah inay noqoto waa laga maarmaan asleh
waayahay xasan cabdixaile haddii dhinaca kale aan eegno doorashadan mudday soo jiitamaysay inta badanna hadda waxaa muuqata in dadka soomaaliyeed iyo siyaasiyiintaba ay u arkaan xilligan inay tahay waqtigii ugu dambeeyey ee doorashadan mar kale khilaafaad waaweyn aanay maaragtay harayn marka adigoo eegaya dareenkaas guud ee dadka maxaa looga baahan yahay xilligan ay kula tahay madaxda dowladda dhexe iyo maamulada intaba
eray xagga siyaasadda aad u fiicanaa jira laakiin soomaalidu ay si u isticmaasho waxa tanaasulka loo yaqaan tanaasulka si ay soomaalidu u wado ma aha macnaha tanaasulka waa qof inuu xaqiisa faraha ka qaado asagoo wuxuu lahaa oo xaq u lahaa ama dastuuri ha noqoto ama shaksiyan ha noqoto wuxuu xaq u lahaa inuu faraha ka qaado laakiin waxa arrinta loo baahan yahay oo dhabta ah waxa waaye soomaalida ay ugu jeedu waxay tahay in compromise la helo isku macnaha in la helo meel dhexe in laisugu yimaado taasa macnaha soomaalida ay ugu jeedaan umalaynaa wax tanaasulka ay leeyihiin in meel dhexe laisugu yimaado oo qof walba oo wax ka tago
waa suuragal mararka qaarkood in xilligan lagu jiro khilaafaad dhinaca baarlamaanka iyo xulashada baarlamaanka la isku jiijiida laakiin haddana heshiiska marka dib loo eego waxyaabaha lagu heshiiyey ee habraacyada iyo guddiyada loo saaray arintan iyo guud ahaan sida ay muhiim u tahay xilligan in dalka doorasho hufan oo jadwalaysan u galo waa maxay marka dariiqa keliya ee xilligan soomaalida looga baahan yahay iyadoo aan loo baahnayn mar walba in bulshada caalamka ay soo faragelisa arrimaha soomaaliya
taas arrintaas waa arrinta macnaha loo baahan yahay waxa loo baahan yahay waxay tahay waxbaan ku heshiinay siyaasaduhu heshiis waa leeyihiin arrimaha kaleo adduunyada ama ganacsiga ama bulshada heshiisyaa jira heshiisya bulshadeed heshiisya ganacsiyeed wixii horta lagu heshiiyey in lagu dhaqaaqo oo sidii loogu heshiiyey macnaha ay u fusho macnaha taas waa tan ugu muhiimsan waay tan kalaad mida labaad waxa waa inay kalsooni leeyihiin waakadakaasoo kusoo celina fulinta la fulinayo habraacyada iyo xulashada guddiyada iyo hadhow xulashada masalan xibnaha baarlamaanka naftirkooda waa inay noqdaan wax lagu kalsoon yahay marka ay dhacdo oo ilan soomaaliya doorasho markaan ugu horeeyay maogsoon tahay laba qof oo la tartansiiyey ama guddig lasoo xulay dadoo soo xulay markii ugu horreeyda ma aha haddii marka aysan ku imaanin qolad rabta in sida ay rabto oo aan fiicnaanta aysan ku jirin inay wax ku fushato waxay keenay waxa ilaa sanad iyo bar ka badan aan lasoo jiitamayna taas waa arrinta taas waay macnaha dadka obsessedka macnaha waxaa ujeeda dadka oo maskaxdooda ay tahay in ayagu sida ay rabaan ay u marto keliya ma ogiye inaan meel wax kale aan aqbalin dhibaatada waxaa keenaa taas waa doorasho kastana waxa xumeeya waa sidaas adduunyada waa soo dhacda waan soo aragnay amerikadii lalahaa iyada waxa adduunka caalamka waxay u tahay liiday u tahay dimoqrasiga sanadkii dhowa doorashadii masalan biden iyo trump macnaha wax ceebaha ka dhacay amerika soomaalida marka iyagana saasoo kale waa samayn karan waxaa loo baahan yahay qofka markii ugu horreeyda oo madax iyo baarlamaan la doorto ma aha sidii hore oo miir qabka ahayd ha loo laabto
waa gartay marar fara badan dadka soomaalida waxay rumaysan yihiin in doorashooyinka soomaaliya ay maaragtay ku lug yeelan karaan dalal shisheeye marka ma kula tahay in xilligan faragelin shisheeye ay jiri karto adigoo eegaya xaaladaha iyo duruufaha ku gadaaman doorashada soomaaliya
horta soomaaliya sidii ay dagaalka sokeeye ay u gashay oo dowladnimadeedii ay burburtay mujtamaceedii oo noqday mujtamac masalan kala daadsan oo qabaa'ilkas inay bergii hore ahaayeen ku kala noqday intuusan gumaysiga imaan macnaha qolo kastaba ay goboladeedii ku noqotay iyo meelahaas waxay noqdeen soomaaliya waxay noqotay meel u sahal ah cadowgeedana inuu lugaha soo gelsho ama dadka aan jeclayn soomaaliya dowladnimadeeda ama dana kale soomaaliya ee geeska africa inay soo farageliyaan. Hal arrin waa jirtaa oo dadka Soomaalida waa ogyihiin, dowladaha awoodaha leh oo masalan dalka ama soo gumaystay ama caalamka masalan maanta leaderska ah, faragelintoodu ma aha faragelin qaawan oo ma aha maqsuuntahay oo siyaasadaada saas yeel ma aysan ahaan jirin. Laakiin hadda waxaan ognahay in geopolitics-ka Soomaaliya oo wax badan saameeyey dowladaha dariska oo markii hore ay ahaa jirtay caadadu in ay Ethiopia iyo Kenya loo jiido, gaar ahaan hatii Jabuuti waa dal Soomaaliya maqsuunta wanu dowlad gaar ay tahay. Mushkilada marka waxay tahay wadamadii khaliijka ayaa Soomaaliya ku lug lahaa ilaa dowladii Cabdullaahi Yuusuf, ka horna waa jirta kataa, laakiin dowladii Cabdullaahi Yuusuf ay soo baxeen way qaybsanaayeen, oo sidaan ka warqabo waxay u qaybsanaayeen dowladda Cabdullaahi Yuusuf iyo Itoobiyaanka qaar la safan, ani ma rabo dowladda faraayaan ku fiiqan ma rabo, iyo qaar la safan dhinacii muqaawamada iyo maxkamadaha. Saasuu ku dhammaaday iyadoo heshiiskii dowladdii Shariif Sheekh Axmed uu ahaa. Influensigii marka weli waa jooga, aniga dowladahaas qof kastoo Soomaaliya way garanayaa, ma rabo inaan wax aan faraha ku fiiqo, laakiin xaalku waa ka sii daray. Waa macnaha waan ogsoonnahay in dowladaha qaarkood ay ku yihiin Soomaaliya in ay mar kasta aysan ka bixin awooddooda siyaasadeed ama taasiirkooda, wax leverage loo yaqaano, bluska leverageka loo yaqaano, inaysan ka bixin.
Waayahay adigoo soo koobaya ugu dambeyn, sidee lagu gaari karaa ayay kula tahay doorasho xilligan ay dadku arkaan doorasho nabdoon oo si hufan ku dhacda?
Sida lagu gaari karo waxay ila tahay in heshiiskii ugu dambeeyey oo la wada gaaray oo prime ministerka iyo madaxda dowlad goboleedyada ay wada gaareen in sidiisii loo fuliyo, in lagu daro kalsooniyo inay jirto, in lagu daro amniga oo aada looga dooday maalintaas maqsuuntahay amniga in mas-uuliyad layska wada saaro. Ani taasaan dhihinaa xagga dowladda iyo macnaha xagga xukuumadda masalan oo aan u jeeda prime ministerka iyo golihiisa wasiirada, gaar ahaan wasaaradda amniga iyo booliiska iyo arrimaha gudaha iyo kulli, in ay iska xil saaraan isla markaasna la shaqeyn xagga amniga ay ka timaado maamul goboleedyada, oo arrinta amniga ay sidaas noqoto. Wixii waxay noqonaya ama dowladda federaalka ha yeelato ama dowlad goboleedyada ha yeelato, arrinta amniga haddii la wada yeesho kalsoonidaas sii xoogeysanaysa. Saasaa loo heshiiyey, in sidii loo heshiiyey waxay u dhammaadaan. Tan labaad, xulashada ergooyinka inay noqdaan qabaa'ilka inaysan warka keenin, macnaha jufooyinka inay noqdaan dadkii matali lahay oo dhabta ahaa. Markaasay ugu dhowdahay in jufadaas qabiileed ama maxaa layihahdaa xubintaas qabiileed in dadkii ayaga ay rabeen ay macnaha inay usoo doortaan dadkii matali lahaa baarlamaanku matali lahaa. Saas qaasatan ugu dhow wax walba ay saas ahaadaan.
Waayahay, aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga.
Aada ugu mahadsan tahay Ridwaan, adiguna sidoo kale.
intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka, oo aan ku wareysanayay Xasan Cabdi Xayle oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya iyo Bariga Dhexe. Inta mar kale aynu kulmi doono hadduu eebaha wada lahaydmo, oo aan Ridwaan Xaaji Cabdiwale idinla nabadgelyo.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka caweyska Washington. Waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
kulan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kula soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a: magaalo dadweynaheedu ay heegan galeen kadib markii fariin qaldan loo diray.
dadkii waxay isi yidhahdeen filinka Batman miyaa soo laabtay, toloma booliskii wax filin ka jilaya, hadal heyn badan ay noqotay. marka
fariintaasi waxay xambaarsanayd oo lama filaan ahayd iyo weliba sida loo maareeyeyba. barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. waxaan sidoo kale idiin hayaa xubintii halabuurka oo caawalan aad ku dhegaysan doontaan.
Soomaalidu waxay dhahdaan meel hal lagu qalay, mana hadal yara mana hilib laa. wuxuu yidhi haddii reerka shido loo baruxo koron baruureys, bilaawaha haddii lagu digdhabo baqaye dhiigiisa قرتو براسده هدي لما كبود بودو ساقو بردادين لكري لونا باشالي برو أمانة هي بير هدي لإسكو بالقوستو واحب السل هم بسيل لغو عنين هين بيرها اللوغادو
والسوغان اللغو أمانة يهيليب كجيل يدوي لغو ورمي دونا محمد ديغ عبد مدر هلا وبرنامج كمرتكوا سيدو كلا دقيستي العاوة وحين كود عوين دونا برامج كنا وعويسك واشنطن aan ku bilownay dhageystayaal tan iyo intii tiknoolajiyada casriga ah ay ka hana qaaday dunida ayaa si wacan gacan uga geysatay in bulshada qaybaheeda kala duwan ay u adeegsadaan si maalinla ah waxaana marka laga yimaado shacabka sidoo oo kale ay lafdhabar u noqotay inay dawladuhu si fudud u gaaraan bulshada qaybaheeda kala duwan walow aad loogu faa'iiday ayaa xilliyada qaar dhacda in haddii uu qalad yari ka dhaco uu saameyn ku yeesho bulshada maadaama uu hal mar wada gaarayo iyadoo tiknoolajiyadu ay fududeynayso arrintaasi todobaadkan ayaa warbaahinta dalkan Mareykanku ay wax ka qorayeen fariin si qaldan loogu diray dadweyne degan mid ka mid ah magaalooyinka dalkan taasoo sababtay inay dadkii ku keento lama filaan iyo weliba waxaana markaasi loo joogin fariintaasoo xambaarsanayd digniin iyo weliba sheeko hore oo aan hadaba ahayn ayaa waxa iyadoo dhammaystiran inoo haya wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab
sheekadan waxay tahay sida la soconno booliska ama adduunyada hadda waxa heer laga gaaray tiknoolajiyada marka mid ka mid ah gobollada Mareykanka ku yaalo ee Missouri magaalo ku taala oo Gotham la yiraahdo booliskeeda ama ciidamadeeda ilaalada wadooyinka ayaa dadka waxay u direen fariin digniin ah digniin waliba emergency ah oo degdeg ah sidaan la soconnana haddii fariimaha digniinta markay dabaylaha dhacaan duufaanada halis markay jirto waxa soo dhana dadka waxa loo marsiyaa taleefanadooda ee fariimaha digniinta ah marka tanna mid ka mid ah fariimaha digniinta oo booliska ay dadka u diraan ay ahayd oo dadka loogu dig.
Waagaag marka hadda wasi caadi ah saadadu baa arbaabtay weynu naqaanaa fariimahan sida caadiga ah dadweynaha loogu diraa wixii loo digayay wixii xog la siinayeen taba. Shakadan maxaa marka fariintan ay kaga duwan tahay xisaha u yeelay ama aadka loogu hadalaya?
Fariintan waxa ay kaga duwan tahay fariimaha hore ayaa ah in booliska ay dadka uga digeen inay raadinayaan gaari la la'yahay oo ma aragtay ay dabagal ku hayaan marka sidaas oo kale marka fariimaha loo diraayna hadii gaariga la xaday ama dadka gaariga wata ay yihiin dad halis ku ah ayaa bulshada looga digaa sidoo kale inay booliska la shaqeeyaan oo ay wargeliyaan marka waxay sheegeen booliska inay gaari raadinayaan oo la la'yahay
way gaarigan marka muxuu ahaa oo magawaarida kale kaga duwan
yahay gaarigan wuxuu ahaa gaari la soo saaray ama la sameeyay 1987-kii marka waa gaari Dutch ah shirkadda Dutch ayaa soo saartay waa gaari kor ka cagaaran oo hoosna midabka basaliga kale marka gaarigaas ayaa la la'yahay dadkana hadii aan xusuusiyo gaariga waa gaarigii lagu sameeyay filmka la yiraahdo Batman oo isagana soo baxay 1989-kii marka gaari caan ayuu ahaa
waagaag gaariga marka gaariga caanka ah ee filimka lagu jiray buu ahaa de fariintii marka fariin dhaba may noqonin si warbaahintu sheegayso si bulshada dib looga daba tagay loogu sheegay in aan fariin jirta ahayn
horto fariinta intaanay noqonin fariin jirta hadda gaariga xitaa gaari jira muu ahayn oo dadka way ka yaabisay iyada naftigeeda marka afar dadna ka hor gaariga ba ahayn ba gaari jira hadda marka dadkii waxay sii raadeen filmka Batman miya soo laabtay toloma booliskii wax filin ka jilaya hadal heen badan ay noqotay marka laakiin markii dambe booliska ayaa dadku ku soo wargeliyay oo u sheegay in fariinta ay ahayn fariin jirta balse ay tahay tijaab
dadweynaha saasa uu kaftamay la sheegtay warbaahinta bulshada wareejiyeen aadna waa loogu kaftamay markaynu eegno markii waxaan oo kala dhacaan ama falkan oo kala dhaco fariintan oo kale la soo gudbiyo digniintan la sameeyo dabcan howlgal baa dhaca oo dee ciidamada midbahalku joogu ka howlgalaa. Dadweynaha laftarkoogu wadankan aad bay uga qeyb qaataan inay caawiyaan ciidamada ammaanka. Innaba cid rumaysatay ama howlgalkaasi intaan la beenin ka hor howlgashay ma la sheegay?
Cabdixakiiro, sheekada oo qosol kale ayaa waxay tahay fariintii booliska ay direen isla booliskii un inay ku qaldameen oo mid ka mida saraakiisha booliska uuba howlgalay uu gaariga aan jirin oo fariintaas tijaabada ah uu ugu dhaqaaqay inuu raadiyo uu dadaal badan geliyay sidii uu gaarigaas usoo heli lahaa, isagoo muddo howlgalkii ku jira ayuu ka mid noqday dadkii haddana fariinta gadaal dambe ka helay oo loo sheego ahayd inuusan gaariga wax jira ahayn, fariintana ay tijaabo ahayd.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo sheekadaasi nala wadaagay. markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga oo aad ku maqli doontaan qaybtii labaad ee wareysiga barnaamijka caweyska Washington C. Maxamed Deeq Cabdimadar Haldaa oo qoray buuga kala duwan oo uu ka mid yahay mid uu ku ururiyey suugaanta geela laga tiriyey, isagoo toddobaadkii horena Maxamed inala wadaagay sida ay Soomaalidu u jeceshahay geela iyo weliba sheekooyin muujinaya jacaylkoodaasi. Caawana waxa uu inala wadaagi doonaa islamarkaana ay nooga sheekeyn doonaa sida ay ilaa iyo hilibkiisa Soomaalidu suugaan ugu ammaaneen.
Horta dee geelu sidiisaba waataan sheegnay oo uu adkaysi badan yahay, waana ilaahayna qur-aankiisa uu ku tilmaamay mucjisooyinkiisa. Waxaan soo qaadanaynaa gabay Sayid Maxamed Cabdilla Xasan uu tiriyo gabay dheer ahaayo baaye ayaa uu sheegay la yiraahdo oo meelo badan uu kasoo qaatay, laakiin waxaan kasoo qaadanaynaa xagga ratiga ama geela ama awrta xooggooda. Wuxuu yiri dameer laba bakaarood lagu boqoolsiiyey, bukuuraha xun buu moodayaa buur inuu siday inaan bacadla awr lala simayn baaye ayaa u sheega. Macnaha wuxuu ku leeyahay dameer laba jawaan oo bakaara lagu raray waxay la tahay inuu buur wado yay la tahay marka, laakiinna marna aan rati lala simaynin baaye ayaa u sheega. Marka halkaa wuxuu muujinayaa inuu ka xoog badan yahay, ka qaad badan yahay gaadiidka kale ee ay Soomaalidu raranaysay. Waxaad kaloo arkaysaa Ismaaciil Xayid Aflow oo runtii isaguna si qurux badan u sawiraybay isagu, oo wuxuu leeyahay waaba markaba markab wayuu leeyahay geelu, ilanuaagtay maraakiibta wax lagu raran jiray, marka wuxuu leeyahay markab buu adduunyada u yahay macalin uu geela. Markaasuu sii tilmaamaya magaalada Hargeysa ee Jigjiga moodka waxa geeya ee adari maarshee ka dhigay muranku waa ceebe waa muruqadoon low ratiga madaxa waaweyn. Wuxuu sheegayaa booska muxuu ahaa sida Marse magaalada Faransiis ku taalla oo kale, waxa adari waa magaca labaad ee harar loo yaqaana, iyo Hargeysa iyo Jigjiga waxa badeecada geeya muxuu ahaa u kala waday waa geela, waana markab buuna u yahay. Marka halkaa waxaad ka arkaysaa Soomaalidu ee geela aad u isticmaalay suugiisa. Waxaa kaloo jira nin la odhan jiray Axmed Caynoosh oo isaguna gaadiidnimada geela iyo xooggooda sheegay. Toomaha Garduur jiilaal dadko tag u hayaamaya taar male dameeru hadda tuunta gaadiide taboodiga ratiga ee la raran tooyay adigaale
haye,
isaguna dameerkii buu leynayaa sidii Sayid Maxamed Cabdilla Xasan oo kale, oo marka uu leeyahay ratiga ka awood badan oo marka sida baabuurta wax loogu raranayo xoog leh de geela ratigun buu ka mid yahay tooyay adigaale buu leeyahay. Gabaya aad u dheer yuu lahaa uu ku sheegayay muxuu ahaa gabayaagaas
Axmed Caynoosh. Okay,
Axmed Caynoosh baa loo dhigay.
Waagag markaynu ka nimaadno Soomaalidu jacaylka ay u qabeen geela, gaadiid ahaan si uu isticmaalayeen, caanihiisa iyo faa'idada leeyahay se u ammaaneen, iyadana waxa aanay kaba teginba ammaantiisa marka laga soo xaaso dhan laga yimaado ilaa hilibkiisa ayay isagana ay sii gaadheen se u ammaaneen isagana ma waxuga sheegeen.
Hilibku dee Soomaalidu waxay dhahdaan meel hal lagu qalay, mana hadal yara mana hilib laa.
Hayaye, macnaha waa badnida macnaha.
Waa badnida, ha, meel hal lagu qalay. Marka mana hilib yara mana hadal yara. Nin aanan weli magaciisa aanan helin, yaa isagana si qurux badan u sheegay hilibka geela inuu ka badan yahay onta kale oo dhan. Wuxuu yidhi haddii reerka shido loo baruxo koran baruureysa, bilaawaha haddii lagu digdhabo baqaye dhiigiisa, goortuu baraasada hadday laba ka boodboodo isagoo bardaadin la jaray laguna baashaalay bur ammaana iyo beer haddii la isku baal goosto wax bisil aan bisay lagu cunayn baylaha la ogaado. Macnaha ninkaas wuxuu sheegayaa geela hilibkiisu iska daa wax kale xataa isagoo cayriin in la cuno ammaanku sheegaya kurs qaybtan ammaanka ah waa wax bisil aan bisay lagu cunayn xoolaha kale mare. Marka inta neefka la qalayo oo la karinayo inta kuruska lasoo qaado oo beerkii la qaaday iyo ammaankii baa laisku sii qabanayaayo lagu sii sugayaa muxuu ahaa inta ay cuntadii kale ay karsamayso. Marka wax sidaa leh oo jiir ku yaala oo aan dab la gelinin la cuni karo geelaale buu leeyahay. Waxaa kaloo jira nin xaashi indhoo la orin jiray oo gabyaa ahaa isaguna oo geeraar ku sheegaya macnaha badnida hilibka geela geeraar ku sheegaya xaggani waa gog daboolan, xaggani waa lafa guud leh, xaggani waa gumbis gaar ah, guulihiina abuurayo gu samaaday miyaa buu leeyahay.
Ma barwaaqa buu leeyahay?
Ha, macna sida gub ama oo barwaaqa ah, halkan baruur buu ku leeyahay, halkan lafuu ku leeyahay, halkan muxuu ahaa hilib iyo sarar buu ku leeyahay. Marka maba aad ka dhargaysidba sida gu samaaday oo kale yuu noqonaya. Marka sidaasa iyaduna ay Soomaalidu ku muujiyeen gaba iyo geeraarba hilbihiisu inuu oonta kale ama saddexda meesi ee kale uu ka badan yahay.
Adugu waa la isugu tegay meel lakamay tegin bay ka dhigantay geelaasi.
Ha, meel lakamay tegin. Ha, marka Cabdixakiin haddaan kugu daro dee Soomaalidu jacaylka geela gabay hadda waxaa jira muxuu ahaa iyaduna geel jacaylka heerkii ka gaadhay waa tuul ahaa ninkii la odhan jiray baar xoolo oo 1800 iyo aakhiradii noolaa ilaa xitaa xilligii daraawiisha uu soo gaaray baa la dhahaa oo Sayid Maxamed Baxtaan gabyeen waa kale badda jiiraya ama beriga jaanta mariyaaba wale geel jacaylkan u qaba wuu jiray min ruux geel jacayl heelkaasuu ninkaasu ka gaadhay. Waxaa jiray isaguna ninkii la odhan jiray muxuu Cabdigahir wakiil ahaa idinba casaarkay sidatay arrinkay wadatay asxaabihii hore waa ku intifaacayn aakharo niman geel lahayn laba ammaanay maxaan kula ogaatsadaa awgeen warma dhaansaday Cabdigahir wuxuu dadkiiba dhaafay qof aan geel lahayn xataa sharaf kuma lahayn kuley
isagu ilaa xaggaasuba gaarsiiyey Cabdigahir
ilaa xaggaasuu gaarsiiyey. Waxaa kaloo jiray Cabdixakiin nin kaloo la odhan jiray ay jeex Cali Beenaley oo ay walaalahayeen Maxamuud Cali Beenaley oo isna gabyaa weyn ahaa oo caan ahaa oo Soomaalida gabyaha aad loogu yaqaanay. Marka walaalkiiba intuu geel soo dhaco yuu walaalkii u tegayaa uu leeyahay wargeela waxaagaasi Maxamuud Cali Beenaley baa yaa leh. Markaasuu wuxuu leeyahay walaalnimo ninkii iga rabo habay weydiin ay sheex halkaasuu istaagaya.
Manaa haddaad walaalnimo iga doonaysaan geela igala hadlina.
Ha, geela igala hadlina haddaad walaalnimo iga rabto.
Waana geelu soo dhacay qiyaas.
Waa ninka ay mahmahda ku baxday gablan la jeclay waa nin wixii lumiyay ay jeexay. Waa dambu intuu walaalka u yimaaday Maxamuud Cali Beenaley yuu xoolo usoo doonanaya. Markaasuu yuu ishilmaamay moogta. Markaasuu in Cali Beenaley leeyahay gablan la jeclay waa wixii lumiyay ay jeexay. Hadda mahmah bay noqotay aad baa loo adeegsadaa.
Aad iyo aad. Waagag. Haddaynu intaasi kaga baxno Maxamed sugaanta geela. Oo dabcan aad buu ka akhriday, aad buu ka samaysood ku ururisay oo kulle intan iyo in ka badan ba ay ku qoran yihiin buugaasi. Oo aan u soo gudbo dhinaca buugaagta kale qortay sheekada Marla Arag la yidhaahdo sida kama muuqata magaceedaba qiyaastii waa qiso jacayl aan filaya.
Ha, waana qiso dhab ah oo weliba aniga ay qabsatay. Weliba wuxuu ahaa buugaygu ugu horreeyey buuna ahaa aan qoro. Marka aniga oo ka imid muxuu ahaa magaalada Buulaberte oo Buulaberte aan u tagay markaas xaafad Indhaceel la yidhaahdo in dhaal oo daraawishta kamid aha oo rag ugu qaldan daraawishta aha oo lagu magacdaray boole birthday waa ninkii gaashaanlihii talyaaniga aha ku dilay magaalada boole birthday marka halkaas aan doonayay markii aan xaafada soo arko sawirro ka soo qaato dad yaqaan aadan arkana wax ka soo qorqoro marka kaamaraan wataa 36 ah nin dhuuban oo dheer baan ahay marka oo salwaal jeans iyo shaati cadna waan wataa muraayado oo dooga ah oo aan dadka cadceeda ka celinayo marka waxa jirta marka xamar laga soo baxo ama gobolada kale laga yimaado meel ay gawaaridu ku kulmaan oo laga cunteeyo buurana la yiraahdo jirta oo ku taala mahaday agteeda
haye
marka anigoo intaan marka ka soo baxay muxuu ahaa maqaaxi oo ku findhicilanaya qodaxda geedka quraca oo marka inta la jarjaray oo la dhaqay iyo maqaayadu hayaano taasaa lagu findhicishaa cadceeduna ay indhaha iga hayso oo dhididna uu iga soo daye waa fidhada gaajada ee igu yara yaalyaalo yaan wadada dhinaca kale baan waxaan ka arkay gaari basax oo ay gabadh saaran tahay daaqada ugu dambeysa midda ku xigta yay saaran tahay marka gabadhu dirac bay qabtaa qoor dheer oo cabaaryalana way leedahay ilka dabara san dheer indho xirbiyaha iyo sunniyuhuba ay aada u madow yihiin midabkeedu waa mariin casin xigeen ah ama midabka masciideedka la yidhaahda ah
waan ka xumahay dhegaystayaal inaan sheekadaasi jacaylka halkaasi ku joojiyo hase yeeshee sida waxaa noqday iyo weliba suugaan uu jacaylkaasi ku cabiray iyo weliba qaar uu xilligaasi dhegaysan jirayba barnaamijka soo socda ayaa aad kaga bogan doontaan markana dhegaystayaal aynu ku wada nasanno codka Kisii Xaaji Aadan iyo weliba Siciid Bira Xaydar. heestaasi ay sida wada jirka u qaadayeen Siciid Mira Xaydar iyo weliba Kinsi Xaaji Aadan ayaana dhegaystayaal ugu dambeysay barnaamijkeennii caweyska ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
idaacaddeenniina barnaamijkaasi caweyska iyo heestaasi ayaa u dambeysay. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdulqaadir Samakaab ah. Tan iyo kulanti dambe dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.